тези кредити, които сега се оказват без досиета и тези депозити на невъзможни лихви, за които от години си говорим. А второто е какво трябва да се случи сега веднага, за да бъде съхранена банковата система в България и да не рухне държавата. И третото е каква трябва да бъде следващата стъпка, първо за подобни неща да бъдат невъзможни в бъдеще. И второ, което за мен е по-важно, за да се използва тази изключително остра ситуация, за българската държава да се разправи с мафията, защото ние сме изправени пред, не се колебая да го нарека, уникален исторически шанс, за който държави в положението на нашата с тежки проблеми с организираната престъпност се молят да им падне такава топка. И мога да го обясня малко повече. А всеки знае, че борбата между държавата и мафията се извършва най-вече на финансовия фронт. Държавите, които имат проблем с организираната престъпност, извършват често пъти незаконни действия или действия по ръба на закона, с цел да изтискат парите на мафията, да я направят уязвима там, където е най-важно, т.е. в кеша, в парите. В момента с фалита на КТБ и с влизането на ликвидаторите, защото това е факт. Много други неща са неясни, но това е факт. Се оказва, че тези милиарди без досиета, аз не се колебая да ги наричам мръсните пари на българската държава, защото каквото и да се крие за тези думи, не може да има кредити без досиета.
Ама това дали е така? Защото съобщението на БНБ е, че не са видели досиетата, а едновременно с това собственика твърди, че досиетата са вследствието, защото го разследват.
Той, доколкото чух, каза прокуратурата.
Прокуратурата, добре.
Аз ще върна 2 седмици или 3 седмици назад, когато прокуратурата каза, че не е влизала в КТБ и КТБ каза, че прокуратурата не е влизала в банката.
И тогава няма как да са там.
Ако случайно тези досиета...
Значи стои въпроса в момента прокуратурата да каже там ли са досиета.
Ако случайно тези досиета наистина са били в прокуратурата вчера, това значи, че тя ги е взела от друга, да не от банката. Те са били изнесени така и така. Отново говорим за изключително мръсна схема, но аз се връщам на основната теза. В момента мафията е длъжник на българската държава с милиарди. Българската държава, ако я има, може да попилее в рамките на следващите няколко години структурите на мафията, да ги фалира една по една, да стигне по правен път до физическите лица, които са зад тях. Да фалира тях, да връща всяка една открадната стотинка, бавно и методично, това не е процес, който ще стане за един месец, да унищожи и стиска мафията, същевременно да разплете хиляди възли, като стигне до конкретни хора. Политици, които се възползвали от тези пари, магистрати, които са се възползвали от тези пари, бизнес, който е зависил изключително от тези пари, и да проведе наистина една операция чисти ръце, изцяло по буквата на закона. Българската държава е в уникалното положение на огромен кредитор, на съмнителни най-малкото, да ги наречем лица и бизнес, и има право по закон, или както казахме в казармата по устав, да ги гони до дупка и веднъж завинаги да затвори страницата на българския посткомунизъм. На този период, в който всъщност останките от службите на комунистическия режим си играеха с нас и с нашите пари, виждаме докъде докараха, защото тая дупка е това, която в момента е на гърба на данъкоплатците. И понеже всеки път, като развивам от вчера тази теза, естествения отговор е да, но нямаме държава. Как тази държава ще реши
се,
този
дали
проблем?
Дали пък мафията не участва и в държавата?
Не, то не се пита, то се вижда. Не може да сме изправени пред този проблем, ако тя не участваше. А и тук за мен отговор е труден, но е прости решение има. Едното решение е незабавно влизане, и ние го казахме официална позиция на блока, незабавно влизане на Европейския банков надзор. Тези ликвидатори, които ще търсят парите на държавата, трябва да са хора посочени или контролирани от Европейската централна банка. Прокурорите, които ще тръгнат по петите на тези пари, а те трябва да тръгват веднага, трябва да са контролирани не от Делян Пеевски, не от хората, които са създали схемата, а от европейски прокурори, нещо, което е напълно законно при съгласие на двете страни. По всяко едно дело България има право да иска наблюдаващ прокурор и съответни държави имат право да се съгласяват. Това е нещо, което 6 месеца стои в програмата на Реформаторския блок за правосъдие, че ние трябва да имаме поредица от спогодби за ползване на чужди наблюдаващи прокурори, защото язвата българската прокуратура е ясна.
Нямате доверие на българските прокурори?
На българската нереформирана съдебна система никой човек в България няма доверие, а колкото повече знае, толкова по-малко доверие има. Има следваща стъпка. Всички тези фирми, които трябва да бъдат сега ударени, защото дължат тези пари и които трябва да бъдат в крайна сметка фалирани, подлежат на ревизия. Тази ревизия трябва да бъде осъществена от НАП и трябва да бъде осъществена от хора, на които може да си има доверие. След всички тези пари трябва да тръгне ДАНС. Защо ДАНС не е вървяло след тях до сега е друг въпрос. Кой от ДАНС?
Делян Пеевски? Как може тир с 200 милиона да се разхожда през границите на държавата, както излиза?
Ние не знаем, разхождал ли се. Моето мнение е, че това са липси, предварително откраднати пари, които в последния момент са оформени като кешово тегляне. Т.е. че те са били вече раздадени, си са разхождали под носа на ДАНС в продължение на месеци или години с нашата държава и с тях са купувани гласове, с тях са купувани магистрати, с тях са правени страхоти, защото това са много пари. Същото важи и за другите. Така че отговора за мен е Европейски банков надзор, Европейско наблюдение над прокуратурата и следващото нещо. Нова изпълнителна власт. Има три ключови позиции, за да осъществи държавата тази операция, аз наричам операция мръсни пари. Да тръгне след тези пари и да разпилее мафията, държавата има нужда на минимум три позиции. Премиер, вътрешен министър и финансов министър, да има хора, които не са заемали тези позиции в миналото. Защото тези 3,5 милиарда без досиета, те не са раздадени последния месец, нали? Това е една схема, която хората, които са държали тези позиции...
Ама това звучи невероятно. Как при толкова институции, които следят непрекъснато движение на пари, това означава парите без основания да са превеждани?
Аз не мога да знам и никой от нас в момента не може да знае, освен че очевидно има нещо страшно нередно.
Ти за 10 000 лева пишеш откъде ги имаш в банката.
Естествено, аз това казвам.
Как можеш 3 милиарда и половина да се движили без никой да забележи?
Не е възможно да се движили без никой да забележи. Очевидно е, че хората, които са били на ключовите позиции в България, в надзора на БНБ, в ДАНС, в МВР, в Министерство на финансите и най-отгоре на всичко, тези, които получават всички доклади, в най-вече министър-председателя, който държи цялата власт в страната, или са участвали повече от един човек, повече от двама души, или са участвали в тези схеми, или са проявили невероятното нехайство, те да им минат под носа. Като за органи, като ДАНС, не можем да говорим за чак такова нехайство.
А изключвате да ги е нямало такива тези, защото такива схеми. Вчера, примерно, Татяна Дончева с насмешка говори за всичко това, че ще се гони Михаля. Не изключвате пък вариант другата страна в спора да създава тази пушилка.
Не можем да имаме отговор, ако не тръгнем след тези пари. Не можем да имаме.
Трябва ли всички депозити да бъдат защитени?
Не може по закон всички депозити да бъдат защитени.
И да бъде променен закон.
Може обаче с промяна в закона, това, което в момента се предлага, да се осъществи операция по оздравяване, при която вече депозитите просто си остават. Те не са гарантирани от фонда, а остават. Много малко информация имаме.
Тя схемата да останат, трябва да останат в КТБ, а те казват, че ги пратят в другата банка. Това е процедурно, как ще стане?
Това е оздравителният процес, за който говорят.
От друга страна, няма ли друга пък гледна точка? В край на краищата човек прави избор. То това е и смисъла на десницата.
И си носи риск.
В край на краищата, като си бил голям тарикат, и си смятал, че ще получаваш 13% лихва, да. Пък другите балъци да получават 5%, може да избориш.
Напълно споделям възгледа, че човек си носи риска в такива ситуации, но има два момента, които не мога да подмина. И затова казвам, че за да оценим тази схема от позицията на извънпарламентарна опозиция, мисля, че дори тези, които са вътре в парламента, нямаме изобщо достатъчно информация от това, което стигна вчера до нас. Едното е тези пари, ако има подобна дупка, това е продукт на рисково банкиране или на директна кражба. Защото, извинете, но ако става дума за директна кражба под носа на държавата, тя носи своята отговорност и не е въпрос на рисково банкиране, а е въпрос на хора, които са жертва на брутален грабеж. Подноса на държавата, която е имала през цялото време контролните механизми, пълноценните контролни механизми да го хване и не го е хванала. има своята отговорност, която е различна от отговорността и при рисково банкиране, която е до 100 000 евро. Вторият момент, който не може да се пренебрегва, е на практика системния характер на банката. Тя е огромна. Беше допуснато тази банка, първо България, да има прекалено много големи банки. Докато Европа ги раздробяваше, ние тук си говорихме глупости и обяснявахме, че нашата система е толкова стабилна, че няма нужда да я регулираме. Естествено, че имаше нужда от европейския надзор и от европейските регулации, за да сме по-спокойни. Но нашите управляващи от предишни мнозинства отхвърлиха европейския надзор, ръководството на БНБ отхвърли европейския надзор. Сега виждаме защо го отхвърлило. Банката е много голяма, тя притежава здравен фонд, притежава застрахователна компания, всички тези пари са вътре. Не знаем степента и на зависимост към други банки, защото така се изчислява системния риск. Какви са всъщност парите на други банки в тази банка, може ли тя да повлече след себе си други банки. Насякъде в Европа, а и в Америка, когато се стигна до фалит на системна банка, имаше поредица от такива случаи, се наложи извънредно законодателство. Базовото законодателство не предвиждаше, такъв беше света преди 2008 година, не предвиждаше какво се случва, когато системна банка закъса. А тук в случая говорим за четвъртата по големина банка, на която само сумата на гарантираните депозити значително надхвърля размера на фонда за гарантиране.
Почти два пъти. Това към 2 милиарда, 3 милиарда и 600 милиона.
Преди по-малко от 10 години фалира една банка. Международна банка за нещо си. Беше свързвана с някакви общо взето оперативно интересни типове, дори не си спомням с кои. Не знам дали е била вярна тази връзка. Един ден тази банка си фалира, фонда си влезе, назначи си ликвидатори, плати си гарантираната сума на хората, собственици на банката изгоряха с едни значителни пари и това въобще не беше новина, защото ставаше дума за малка банка, с която не притежава други финансови институции, както е на практика в случая с КТБ, която има определящо участие в финансовия пазар. Много информация ни трябва. Виждам, непрекъснато съм в дискусия във Фейсбук с хора с различни позиции. Непрекъснато съм в срещи, естествено, с хора с много висока експертиза.
При президента срещите, там не получихте ли информация?
На единствената среща, на която съм присъствал, все още никой нямаше представа за подобна дупка.
Госпожа Конева, вие не бяхте сега с нея в миналата седмица, когато се осъждаше точно банките миналата неделя и се взе решението за изборите.
Бяхме.
А и вие бяхте така. А там за банкова ваканция говореше ли? Се затворят банките, като в Кипър.
Вече това безумие беше отхвърлено на този етап. Най-вече доколкото се разбра.
Цялата история влече ли проблем за бюджета на България?
При всяко положение бюджета на България от тук нататък години наред ще бъде в трудно положение. Естествено, че влече, България трябва да поеме дълг, за да може да гарантира ликвидността. Дори в случай, в който фонда изплаща само до 100 000, пак подчертавам, фондът не е достатъчен. България при всяко положение трябва да се снаби с пари.
На бюджета? Тоест, вие сте този парламент сега да взима ли такова решение за нов заем, за промяна на бюджета?
Актуализацията на бюджета е друга тема. Актуализацията на бюджета е проблем на това, че това управление съвсем логично при нивото на доверие, което има, не може да си събере приходите. Активността, с която хората и фирмите си плащат данъците и активността, с която търгуват, което произвежда ДДС-то в крайна сметка, изключително много зависи от нивата на доверие в обществото. Българското общество е с нулево доверие. То е под нулата. Никой не вярва на никого. Икономиката винаги забива в такива случаи. А приходната част на бюджета също е забила. Най-вероятно има нужда от актуализация, но отново поради пълната липса на доверие, сегашното правителство да вкара и сегашния парламент да одобри, това ще бъде разчетено като кражба и предизборно надуване на разходи.
А за здравната каса трябва ли сега да се актуализира там бюджета и да се даде една трета милиард?
Видяхте ли вчера на сайта на Министерски съвет най-безумното нещо, което съм виждал сред всички български безумия?
А това е съобщението, Министерския съвет пише срещу Министерство на здравеопазването.
Министерския съвет казва...
Министъра на здравеопазването много добре знаел какво трябва да се направи, за да се актуализира бюджета, но не го бил направил.
Министерския съвет в това трагикомично съобщение ни съобщава, че Здравното министерство искало актуализация без мотиви. Как аз да ви отговоря, като в Министерския съвет няма мотиви?
Впрочем, работодателите...
Значи, освен, че всички тия хора трябва да изчезнат от властта и да не се връщат никога, ама да не я помирисват, що можем да стигнем до такава ситуация, аз друго не мога да отговоря.
Работодатели и синдикати обаче искат да се поправи грешка на, според тях, на вашия потенциален политически партньор ГЕРБ. Вие подкрепяте ли, че държавата трябва да върне парите на хората, които им ги взе от здравните осигуровки в здравната каса, за да може Дянков да ги разполага за други неща? Даже и за здраве да ги е давал, но ги е давал за здраве на тия, дето не са се осигурявали.
Надявам се.
Което не е честно, да. Спрямо пак изглеждат бълъците, които се осигуряват, за да имат резерви и да ни им искат пари за марли, както сега.
Надявам се и вие, и слушателите на седмицата помнят колко радикално протестираше Синята коалиция срещу това решение.
Ние бяхме
Симеон
тогава
Дянков.
В парламента.
Да. Ние бяхме тогава в парламента. Ние винаги сме държали изключително много на независим и обществен характер на социалното и здравното осигуряване. Това не са пари в джоба на финансовия министър и на премиер-министъра. Така че съм напълно съгласен. Между другото, БСП беше много против тогава, само че като дойде на власт се увлече в схемата също. Това са... То така се руши доверието в България.
Интересно, вие какво разбирате от това, което става с Държавен фонд земеделие? Кой е директора там?
Ние вчера пуснахме много остра позиция на реформаторския блок по въпроса, защото там очевидно става дума за грозна война за крадене. Това е най-грозното лице на българската политика, че в един момент дори не можеш да разбереш за какво друго се бият едни хора и го наричат политическа борба, освен за да се докопат до публичен ресурс, а Държавен фонд земеделие е най-големия публичен ресурс. Изключителна опасност има от такива неща да последват ефекти върху еврофондовете. Не дай Боже да заради подобна несигурност, която българската държава сама създава, защото БСП и ДПС се фанали за гушата, да пострадат българските земеделци, които си чакат парите от Европа, да пострада българския бюджет, защото той трябва да изплаща спрените еврофондове, които са към бюджетни организации. Така че това, което е важно, между другото, във всички тези теми, България има нужда час по-скоро от служебен кабинет. Колкото по-скоро, толкова по-добре.
Вие искате, това означава промяна на дата на изборите, нещо, което впрочем го говорите
вече,
тази седмица.
Вече...
И с това предизвиквате в последния брой на тема да сте в темата една рубрика кой да, кой не, вие сте едно не зачеркнат, заради това, че се отмятате, казват при президента казаха, че са за 5 октомври и сега запяха друга песен.
Категорично единствено нещо, което съм казал при президента е, че е налице консенсус между парламентарните партии, на който ние, за съжаление, не можем да влияем, но не искам да влизам пак в датата, защото това звучи на хората много се едно, си гледаме изборния резултат.
Спас Панчев от Коалиция за България иска да се сменя датата, защото лова на глигани се откривал на тази дата и 200 000 ловци няма да могат спокойно да ловуват глигани.
При всяко положение, ето такива неща в очите на хората засягат само политиците, въпреки че темата е много сериозна и аз мога дълго да говоря защо на втория ден на огромен религиозен празник не се правят избори. Но важното е какво трябва да направи служебния кабинет. Първото нещо, което трябва да направи, е да въведе уникална прозрачност, непозната в нашите условия, да отвори тия чекмеджета, да каже какво значи кредити без досиета, да каже какво се случва в тая енергетика в България, защото се случват все по-големи страхоти. Да каже какво подписваме за Южен поток, защото там едни милиарди се увеличават всеки ден. Нали, виждате как безумно скъпия проект, най-скъпия тръбопровод в Европа, изведнъж поскъпна още. Все едно, че го прекарваме през Хималаите по тунел, а не през Северна България, която е равнинна. Непрекъснато се трупат подобни неща. Да разкрие наистина максимум, свързан с състоянието на банките, на контрола, който се осъществява, да обясни състоянието на бюджета с прости думи на хората и да подготви актуализацията на бюджета, ако е нужна. И следващия бюджет трябва да го подготви, защото времето си тече. До края на октомври България трябва да влиза в бюджетна процедура, да я завършва дори, а то я имаме ново правителство тогава, я нямаме. И най-важното, пак ще го повторя, да тръгне служебния кабинет през ДАНС, през НАП, е напълно в правото си през съгласуване на, на ликвидаторите за, за КТБ, служебният кабинет е напълно в правото си да използва своята независимост от Пеевски, от ДПС, които трябва да бъдат изолирани от процеса за винаги, и да тръгне след парите. Защото там, където са парите, там е мафията. Парите, вие знаете, са винаги проследими. И този шанс България да се разправи с мафията, да поиска съдействието на, на Европа за финансовия процес, за разследването, да поиска съдействието на партньорските служби, които да работят заедно с ДАНС, и да започне този удар. България може да проведе своята операция Сабия, това, което се случи преди толкова години в, в Сърбия, и то по един изключително чист и законен начин, без да нарушава законите си. Ако ние не го направим, ако не, не осъществим тая поколенческа смяна, която е необходима, за да не участват хората, които са участвали в грабежа, в разследването на грабежа, и да нанесем този удар на мафията, няма причини следващите поколения да простат на нашето.
Германия или Аржентина?
Аржентина, по принцип южноамериканските отбори. Много непопулярна теза сред нашите гласоподаватели, извинявам им се.
Но... аз съм за Аржентина.
По принцип южноамериканските отбори. И освен това, 26 години е, е възрастта, на която или влизаш в историята, или няма да стане. Ако спомняте, на 26 години същата възраст Марадона направи Аржентина абсолютно сам.
26 световни сега
шампиони.
Кой?
Лионел Меси.
Меси на 26.
Да, да, се казва човека. На следващото световно ще е на 30. На предното му беше рано, на следващото ще му е късно. Ако ще влиза в историята, той в неделя трябва да излезе и да бие Германия сам.
Защо вашите избиратели? Защо реформаторите? Защо десните са за германците?
Защото ние, ние сме хора, които искаме да виждаме това. Уредена държава, в която законът е над всичко. В която...
Ама германците чак дразнят сега 7 на 1. Трябва да знаеш къде да спреш сега, да разплачеш. Ема, дете се самоубило.
Аз имам чувство,
нали,
че
да
те...
разплачеш пък чак противника.
Аз имам чувство, че, че те не настояваха. Но начина, по който заиграха бразилци след третия гол, не им остави избор. То щеше да изглежда като, като нагласен матч.
Но това наистина... и в политиката, в историята, в живота, да мачкаш, за... никога не те прави обичан. Прави за... те изолиран, мразят те.
За много десните избиратели в, в България, Германия символизира строгото спазване на закона, конкурентната пазарна икономика, но пазарна, възможността да, да забогатееш честно и да си гледаш старините щастливо.
Ама щастливото гледане на старини си го представят десните избиратели в Гърция, Испания и Италия.
Дисциплинирания,
а не на,
да,
горе на Северно море.
Дисциплинирания, здрав труд, така че симпатиите към, към Германия винаги са били много големи.
Радан Кънев си призна, че е за Аржентина. Лидерът на демократ